Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week, waar die weke verby vlieg en meer as een al hierdie week vir my opmerking gemaak het oor hoe hierdie jaar verby gaan. Ons is aan die einde van Augustus. Ek het gedink vanoggend, miskien moet ons soos die maatskappye maak met hulle finansiële jaar skuif van middel tot middel. So miskien moet jy jou jaar skuif en sê jou jaar begin in Augustus en dan jou jaar nou net afskop. Daar haal dit 'n bietjie druk af van jou. Ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy het 'n goeie week agter die rug. Het is lekker om weer saam te wees. Het is hele paar dinge wat gebeur, ons wil julle vinnig daarvan inlig. Ons het geleentheid vir die volgende paar weke om een stap saam met ons mee te maak. Ons noem die Camino stap, die eerste naweek van September. In die berge van Tulbagh, kontak my asseblief as jy meer daarvan wil weet. Daar is een gemeentekamp wat voorlee, daar is een tienerkamp wat voorlee in September. Al hierdie dinge kan julle kry op ons nuwe web, ons gaan nou meer daarover sê. In die inligtingstroom, as jy nie daarvan deel is nie, kontak Marissa by info@sg, so dat jy kan deel word van die communicatiestroom en die inligting kan ontvang. En dan is daar een geleentheid vir een nuwe vrouwengroep in die ochend. Een vrouwengroep wat saam gaan lees en saam gaan reis, kontak vir Liesel vir meer daarover. Ons is opgewonde oor ons nuwe web en ons wil met groot, groot waardering teenoor Mike en Stef Kruiwagen hierdie nuwe web vir julle wys. Mike en Stef werk die laaste paar jaar in ons web en die hele tyd op hulle eie tyd en sonder koste. Hulle is deel van ons gemeente en hulle het so 'n aanvoeling vir ons, wie ons is en vir 'n look and feel, soos ons sê, wat iets sê van wie ons is. En ons is mal oor die nuwe web. Gaan speel daar rond, gaan kyk wat daar aan gaan. Julle sal gauw agterkom dat ons op die web net weer wie ons is, ons visie probeer kommunikeer. Ons gemeente se lees is 'n lewe wat iets beteken. En ons glo dat 'n lewe van betekenis word gevind langs die weg van Christus. Vandag, saam, vir alles en allemaal. En daar is spesifiek twee uitnodigings op die nuwe web. Die eerste een is om die skakels te volg en deel te word van wat ons noem SG 101. En dit is net 'n geleentheid om die volgende 4 weke dan, elke week een e-post te kry, wat net weer 'n herinnering is en 'n bevestiging is van ons visie, so opsomming daarvan, oor 'n tydperk van 4 weke. Het is altyd moeilik om die hart van Stellenbosch gemeente te sien en te verstaan as jy nie die is. Dit vat weke en maande om iemand te leer ken, soos in enige verhouding. Maar hier is so 'n bietjie van 'n fast track, is die mooie Engelse woord, van wie ons is oor 'n tydperk van 4 weke. En as deel van hierdie reis, verpak ons oortuigings van Christus vandag saam vir alles en allemaal, ook op 'n baie kreatiewe manier, met musiek, met woorde, met 'n blog, met visuele kuns, met gedigte, met tekste. Allemaal wat deel is van die 101 reis gaan dit ontvang. Maar as jy nie deel is van die reis, jy gaan klik het op die web, op enige van die 4 woorde, Christus vandag saam vir alles en allemaal. En dit vat jy na die platform waar jy toegang kry tot die films en die musiek. Die musiek is wel lekker, jy kan gaan klik en net 'n playlist gaan aflaai, of by Apple, Spotify of YouTube, wat vir jou jylle speellys van musiek gaan deel, wat jy op kan laai op jou foon. Maniere om by alledaagse perspektief weer te verstaan wat dit is wat ons glo en wat dit is wat ons belei. So gaan speel rond op die web en wees deel daarvan. En weer eens 'n groot dankie aan Mike en Stef en ook aan Marissa en Liesel en allemaal wat hard gewerk het om die web sy nuwe voorkoms te gee. Ons is, soos julle weet, die laaste paar weke besig met refleksie oor die alledaagse en hierdie seisoen van alledaagsheid en een soeke na Godse teenwoordigheid daar. En ek wil sommer net hê, jy moet vandag weer net so oomblik vat, so oomblik van stilte en reflekteer net op hierdie vraag, waarvan het jy bewus geword in die laaste paar weke? Oor hoe God teenwoordig is op hierdie speelveld van die gewone en die alledaagse? En miskien dit nog bietjie nader te bring, waarvan het jy in hierdie afgelope week bewus geword? Van hoe God teenwoordig is op hierdie gewone plekke van jou lewe. En dan wil ek jou nooi om dit te verwoord in 'n gebed. En die gebed net te begin met die sin, Here, ek het u gesien, ek het u gehoor, Ek het die ervaar. En dan voltooi jy daai sin en jy bevestig net 'n ervaring van God se teenwoordigheid. Dit is 'n bevestiging daarvan dat hy hier is, dat hy teenwoordig is. Ek gaan jou so 'n oomblik gee daarvoor en dan doen ek vir ons 'n gebed. Vader, dankie dat U teenwoordigheid vir ons 'n belofte is. Dat dit 'n versekering is dat U so naby is soos ons asem. Dat ons deur hierdie lewe in beweging bestaan. Mag ons in hierdie oomblik daarvan bewus wees in die week wat kom in ons hele lewe. Groei in ons vermoë om die teenwoordigheid in ons lewe te herken en ons eie hart en ons eie soeke en ons eie intensies daarmee te belyn sodat die liefde deur ons kan leef en in ons sigbaar word. Amen. Jesus het met sy boodskap en sy optrede baie gereeld in die stroom van sy eie tyd en kultuur geswem. Met die gevolg dat sy woorde mense baie keer gekonfronteer het. En omdat ons in 'n ander leefwêreld leef, die aard van die saak as Jesus, mis ons soms die betekenis van sy woorde en moet sy boodskap partykeer vir ons so 'n bietjie vertaal word sodat ons dit kan verstaan binne hierdie leefwêreld van vandag. En dit is dan verrassend om soms te ontdek dat niks verander het nie. Dat Jesus se woorde wat hy 2000 jaar terug gespreek het, vandag steeds ons uitdaag, ons konfronteer en ons selfs op 'n manier verras. 2000 jaar later, maar klaarblyklik, het ons te doen met dieselfde menslike natuur hierso. Soos ons vermoë en ons neiging om mense te typeer en dan die uitdaging van Jesus oor wie is ons naaste. Gaan luister gerus na Pieter se boodskap van verlede week. Soos ons persepsies oor konflik en hierdie uitdagende uitnodiging van Jesus wat sê, jy moet jou vyande lief hê. Ek meen, wie kry dit reg? Soos om te glo dat as jy ergens wil kom, as jy sukses wil behaal, as jy 'n leier wil wees, dan moet jy terugstaan en dien. Soos om in hierdie kultuur waarin ons selfgenoegsaam is en toegang het tot elke denkbare hulpmiddel, om in hierdie kultuur te wil glo, dat wanneer ek swak is, is ek sterk. Hierdie perspektiewe van Jesus is nie logies nie. Ons noem dit paradox. 'N mooie definisie vir paradox sê die volgende: A paradox is a statement which seems self-contradictory, but on investigation may prove to be essentially true. Baie van Jesus se uitsprake het hierdie tipe van karakter. Dit lyk nie logies nie, veral nie gesien deur die lens van ons huidige leefwêreld, kultuur en hoe ons gekondisioneer is om te kyk en te dink nie. Maar vanuit 'n ander lens, waarskynlik dan die een van wysheid, die een van Christen spiritualiteit, kom ons agter dat hierdie woorde waarheid bevat. Vandag lees ons nie so seer 'n gelykenis saam nie, maar eerder dink ek seker die mees radikale teenstrydigheid wat Jesus ooit gedeel het en een wat aan die hart lê van baie van sy ander gelykenisse en van sy hele boodskap. En ons lees baie dieselfde idee in twee verskillende tekste in Matteus saam. Eerstens Matteus 10 en dan Matteus 16. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om in my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. En dan Matteus 16, die soortgelyke gedagte. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het behou. Wat help het 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Wat 'n ongelooflike teenstrydigheid. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Hierdie arme disippels van Jesus, 'n mens moet hulle jammer kry, want hulle volg vir Jesus, want hy het hulle genooi om hom te volg. En waartoe hulle hom volg, weet hulle self nie, hulle kom het so met haar tyd achter. Hulle kom vroeg achter Jesus sy boodskap gaan oor die koninkryk van God. Dit sal hulle opgewonde maak, want hulle het gewag vir 'n nuwe koninkryk as Jode, as die volk van Israel. Maar soos hulle gaan, begin hulle die implikasies ontdek van wat het beteken om Jesus te volg. En wat hulle in hierdie woorde van Jesus hoor, in hierdie boodskap, is dat navolging van hom vereis onder andere van hulle om hulle self te moet verloon of wat hulle lewe te moet prys gee en hulle kruis te dra. Nou, hierdie kruisdra analogie het in hulle kultuur net een betekenis en dit is suffering. Selfs die bereidwilligheid om te sterf vir Jesus. En van sy volgelinge in daai tyd het natuurlik dit misdoen en mense die eeuwe het hulle lewens verloor terwille van hulle geloof. Maar ek dink as min van ons vir wie dit 'n realiteit is. So ek wil so 'n bietjie inzoom op die ander deel van hierdie uitspraak. Voor ek dit doen, hoe hierdie gedeelte in ons leefwêreld vandag so 'n bietjie sy toepassing vind en hoe Christen spiritualiteit dit met tyd interpreteer het, dis ons uitnodiging om ook ons eie gebrokenheid en seer en pyn te omhels. Soos Jesus word ons genooi om lyding en gebrokenheid te konfronteer en te voel, want dis die pad na herstel en opstanding en verlossing. En dis 'n uitnodiging om op reis te wees met ons eie gebrokenheid en ook die wêreldsin. Maar hierdie ander deel van hierdie teenstrydigheid wil ek vandag so 'n bietjie ondersoek. Hierdie uitnodiging om jouself te verloon of om jou lewe te verloor. Die woordjie lewe wat hier gebruik word, is die Griekse woord die soege. Dis die woord siege, jy kan die woorde aan. Die woord siel. Dis 'n woord wat vooral in die Ou Testament baie gebruik word en 'n samenvatting is so 'n bietjie van 'n versamelwoord vir ons hele wese, ons hele menswees. So kom die woord soms vertaal word met siel, soms met lewe, soms met lewende wese, selfs soms met hart. Hy het verskillende toepassings en in hierdie sin word hy vertaal met lewe. Dit gaan hier oor meer as jou fisiese lewe. Dit gaan hier oor jou hele menswees. So kon sê jou ware menswees of jou diepste identiteit. En wat Jesus duidelik in hierdie teks dan sê, is dat daar 'n manier is van omgaan met ons diepste identiteit wat maak dat ons dit soms behou en wat maak dat ons dit soms verloor. En wat Jesus goed verstaan en wat die sielkunde en teologie in die eeuwe later sou verstaan, is dat daar iets is soos 'n identiteit wat gebou word op 'n vals persepsie van wie ons is. 'n Vals self is die woord. En dan natuurlik die teenkant daarvan is die identiteit wat lê in ons ware self. Jy kan sommer dink aan Jesus se versoekings. Toe Jesus hierdie woorde gebruik wat sê, wat help het 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor, is dit 'n teruggryp na die woorde wat gebruik is tydens hierdie versoeking. Toe Jesus versoek was. En Jesus se eie versoekings gebeur net nadat hy bevestiging ontvang het van wie hy ten diepste is, van sy ware identiteit. Toe God hom ontmoet deur sy gees en vir hom sê, jy is my geliefde seun. En net hierna word Jesus uitgedaag om in Henry Nouwen se woorde hierdie identiteit te bou op iets buite homself. Die versoeking sit eers in sy gaan oor hierdie versoeking om relevant te wees en toe die versoeking om iets buitengewoon, spektakulêr te doen. En daar is die versoeking om mag te wil verkry. En Jesus weerstaan hierdie versoekings om sy identiteit te bou op 'n vals projeksie van wie hy is. En kies deurlopend om homself te vind in wie God sê hy is. As sonder twyfel by my en jou hierdie deurlopende uitdaging en versoeking om ons identiteit te vorm deur 'n vals weergawe van wie ons is. Dis hierdie identiteit wat gevorm word in wat ons doen, en wat ons bereik, in ons posisies, ons status, en wat ons besit, en wie ons ken, ons rolle, watter konstruksie ons ook al gemaak het van wat betekenis het. En dit klink soos klisjés, maar ek dink dit is nie, dit is net so 'n goeie beskrywing van ons realiteit. Dat ons so maklik ons identiteit verplaas in hierdie goed. En wat Jesus dan in hierdie paradoks kom sê. Hy sê jou poging om jou identiteit en jou ware te vind in hierdie vals self is 'n konstruksie wat presies die teenoorgestelde gaan regkry. Jy gaan eerder as om die lewe, die identiteit, die betekenis, die vervulling, die koneksie waarna jy ten diepste soek, eerder as om dit te vind, gaan jy dit verloor. Want jy soek op die verkeerde plek. So 'n kwessie van, soos ons in Engels sê, mistaken identity. En dit is so subjektief, want dit is vir elkeen van ons iets anders wat ons moet prys gee. Wat het vir jou die boustene geword van wie jy ten diepste is? Wat het vir jou waarde? Watter van hulle is 'n vals persepsie van wat waarde het? Wat het vir jou die plek geword van waar jy jou bevestiging vind? Wat is dit wat jy nodig het om te sê of te doen of te koop of te hoor of te sien wat jou moet laat voel jy is genoeg en jy is iemand van waarde? En wat is dit wat jy moet prys gee? En wat is jou hart en jou intensie? Wat is jou diepste bedoeling? Begin jou gedrag en jou optrede by 'n soeke na jou eie belang, jou eie wil, jou eie intensie, jou eie opinie, of is dit gerig op buite, na buite? En dit is so pragmaties soos dit, maar ook so filosofies soos dit. Dit is 'n poging om onsself, ons lewe, ons identiteit te behou op ons eie manier, met ons eie lens en ons eie konstruksie van wat dit betekenis en waarde. En daai poging, sê Jesus, gaan ons moet prys gee. Daai soeke gaan ons moet weggee. Ons moet letterlik sterf in daai vals self. Hy wat sy lewe wil bou, gaan dit verloor. Die ander kant van hierdie teenstrydigheid sê, hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. So die uitnodiging is om aan die verloor kant van hierdie veld te speel. En daai kant is die kant waar ons dan wel ons identiteit vorm en groei deur sy waarheid, sy wêreldbeskouing, sy definisie van wat het waarde en wat het betekenis. dit is die weg na lewe. Maar wat ons in hierdie kort verhaaltjie optel is dat hierdie perspektief en hierdie lens is nie logies nie. Dit lyk nie soos ons gedink het dit gaan lyk nie. Dit lyk beslis nie soos die wêreld se definisie lyk van betekenis en sin nie. Dit is nie logies nie, maar daar is so 'n stukkie eenvoud hierin. Amper 'n scarcity, so 'n stukkie eenvoud in hierdie oortuigings wat die deur oopmaak vir 'n ongelooflike klomp oorvloed. Die vraag is net, hoe leer ons om hierdie teenstrydighede te vertrou? Hoe leer ons om hierdie diep gewortelde neiging om eerder te wil vasklou, beheer te hou, al hy goed in plek te wil hê, om dit te kan prysgee sodat 'n teenstrydige waarheid eerder in ons lewens kan realiseer? Ek dink is 'n baie belangrike ding om te leer doen. En ek dink die antwoord is nie voor die hand liggend hier, maar is opgesluit in hierdie verhaal. Ons moet leer hoe om paradoks, teenstrydigheid omhels. Ons moet leer saamleef daarmee. Die skrywer Parker Palmer het 'n lang pad gestap met hierdie uitdaging van teenstrydighede binne geloof en die lewe, en hy skryf die volgende: "It is in the paradox itself, the paradox which was and still and is still a source of insecurity, that I have come to find the greatest security. I've become convinced that the very contradictions in my life are in some ways signs of God's mercy to me. Through them we may learn that the power for life comes from God, not from us." So is so mooi hoe teestrydigheid en paradoks vir my geskenk geword het. En ek dink dit kan net gebeur wanneer ons die twee kante van paradoks gelykertyd kan vashou. Wat ironies genoeg is daar nie 'n paradoks waar daar net een kant is nie. Ironies genoeg is daar nie 'n nodigheid vir 'n ware self as daar nie 'n teenwoordigheid is van 'n vals self nie. En daarom moet ons hierdie twee kante van paradoks gelykertyd vashou en leer ken en leer vertrou, om gemaklik te raak daarmee en om die teestrydigheid in ons eie lewe te kan laat sin maak. Kom ons vat 'n voorbeeld, hierdie woorde wat wat ons so goed ken, wat sê, maar wanneer jy swak is, is jy sterk. Dit was Petrus se herinnering van wat God vir hom gesê het: wanneer jy swak is, is jy sterk. Kom ons vat die teestrydigheid van swak en sterk. Paulus dink oor sy eie doring in sy vlees en hy herinner dat God vir hom gesê het: my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juist tot volle uitdrukking wanneer jy swak is. So Paulus moet hierdie paradoks omhels van as ek swak is, is ek sterk. Sy diep oortuiging ook binne Christelike spiritualiteit dat ons weerloosheid en ons gebrokenheid ook eintlik ons krag is. Dat Christus se kruisiging 'n refleksie is van God se mag. En as jy hierdie twee so langs mekaar sien, dan besef jy moet altyd kan vashou. Een, jy moet swak kan vashou, bedoelende jy moet in voeling wees met jou swakheid. En jy moet eerlik kan wees oor jou swakheid. En dan sterk, jy moet die oortuiging hê dat daar 'n krag is wat nie uit jouself uitkom nie. Dat daar 'n vangnet is. Want wanneer ons kan eerlik raak oor die dit wat ontbreek in hierdie teenstrydigheid, dan moet ons die vertroue hê dat die ander kant geldig is. 'n Diep vertroue dat my lewe in Christus geborge is in God. dat as ek los en val, dat hy vang. Dat daar iets is wat staan, wat nie van my afhanklik is nie. Dat daar 'n realiteit is waarbinne ek veilig is, al laat ek los. En ek dink iets hiervan is die geruststelling wat Palmer van skryf, wanneer hy sê, paradox het vir my geskenk geword. Eerder as om dit te weerstaan, is 'n deel van die oorgee, van die laat gaan, amper die eerlikheid, dat ons in ons eie leefwêreld, in ons eie lewens, deurlopend, versoek gaan word met die uitdagings van 'n vals identiteit, 'n vals self. Die woorde wat hier gebruik word vir vergee, vir leef en verloren, is alles selfstand, werkwoorde wat in die teenwoordige tyd geskryf is. Dit impliseer hierdie aanhoudende, deurlopende reis waar ons kronies uitgedaag gaan word. En die kronies die uitdaging gaan hê om hierdie teenstrijdighede vast te hou. En wat ons dan eerder behoort te doen, is om eerlik te raak oor hierdie realiteit. En dan vloeiend te kom daarmee. En dan, wanneer ons op die plek is waar ons die een kant van die teenstrijdigheid voel, om onsself dan te herinner dat daar 'n alternatiewe moontlikheid is. Met ander woorde, dat ek eerlik genoeg gewees en myself kan herken, myself kan leer ken en kan besef, ek is alweer besig om dit self te doen. Ek gaan eerder oorgee in God vertrou. Om te ontdek, ek is alweer besig om myself te isoleer. Ek gaan myself liever gee of hulp vra vir iemand anders. Ek is alweer besig om net aan my eie behoeftes te dink. Ek gaan hierdie teenstrijdigheid vertrou, dat as ek wegkyk vir myself, lê daar 'n stukkie betekenis opgesluit, wat ek nie gaan kry andersins nie. Of ek is alweer besig om my waarde te bou op iets of iemand buite myself. Ek gaan hierdie teenstrijdigheid vertrou en daai prys gee en vertrou dat my waarde ten diepste nie gebou word daarop nie, maar op wie God sê ek is. Ek dink is dit 'n lopende uitdaging om in 'n oomblik van teenstrijdigheid die een te kan erken en te kan voel, maar die ander een te kan vertrou en te kan navolg. Draag baie pragmaties met ander woorde. In oomblikke, 'n sekere manier van dink prys gee, sekere respons prys gee, sekere denkpatroon prys te gee, sekere gedrag te vermy en op 'n alternatiewe manier op te tree. Maar een wat dan diep vertroue plaas in wie God is en nie in onsself nie. Dit is my so mooi gedig van die skrywer-digter Drew Jackson, wat so bietjie ook speel met 'n teenstrijdigheid. Ons ken allemaal die uitdaging van Growing Up. En hy skryf 'n gedigje wat hy noem Growing Down. En hy sê, "Know that growth more often looks like letting go than adding more. Having all the extra stripped away until all that's left is love." Dis hierdie verlies van onsself, alles wat nie liefde is nie, wat ons maar kan laat gaan. Want dit skep in ons die liefde wat 'n refleksie is van wie God is en wat God bedoel het ons moet wees. En dis hierdie liefde wat telkens nuwe moontlikhede, nuwe potensiaal losmaak in elke situasie. Min ander dinge kry dit reg. Miskien is dit 'n mooi vereenvoudiging van van die valsel wat moet sterf, is alles wat nie liefde is nie. En dis wat ons gaan verloor. En wat ons gaan behou is 'n ervaring van 'n koneksie en 'n verhouding en 'n identiteit wat ons anker en bevestig in God se liefde. En wat dan hooplik deur ons kan vloei. Dit is nie maklik nie, maar is moontlik. Want dit hang nie van my en jou alleen af nie. Wie sy lewe wil behou, gaan dit verloor. En wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dit is 'n merkwaardige teenstrydigheid. En ek hoop jy kan die onlogiese rasionaal daarvan in die volgende week ervaar en eintlik amper op die proef stel en amper waag om te sien of dit waar is. En soos wat jou ervaring daarvan groei, word dit deel van die vertroue dat jy maar kan laat gaan en dat jy maar kan prys gee. Want dit is op die oomblik nie 'n verlies nie, maar 'n aanwinst. Mag jy ontdek dat God se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid jou ontmoet in die teenstrydighede van jou lewe en jou veilig vashou. Amen. Ons wil jou nooi om volgende week saam met ons in te skakel op 'n aanbiddingsdiens. Daar gaan met ander woorde nie 'n aanlyn diens wees nie. Dit is 'n diens wat ons in die saal gaan hou en as jy lanklaas was, wil ons jou sommer soen te nooi. En ek weet nou nie wat is jou persepsie van 'n diens gevul met musiek en aanbidding en stilte en tekste en idees nie, maar is dalk sommer ook 'n paradoks om vast te hou. Miskien is jy gewoond om die oplossing te soek in iets wat jy doen. Hier's 'n geleentheid om te waag om net te wees in God se teenwoordigheid en te kyk wat skuif in jou. Miskien is jy gewoond om antwoorde te soek in kennis en inligting en jy hou van preke. Maar hier is 'n geleentheid om 'n stukkie onderskeiding te soek in 'n ervaring van God se teenwoordigheid. Miskien hou jy daarvan om dit alleen te doen. Hier is 'n uitnodiging om te kyk of God se teenwoordigheid nie op 'n ander manier sigbaar word wanneer jy saamkom nie. Vir die van julle wat nie in die diens is nie, jy gaan die diens kan volg met 'n lewendige skakel, so kyk uit daarvoor. En ons hoop ons sien julle daar. Hier is ook 'n geleentheid om 'n finansiële bydrae te maak tot Stellenbosch gemeente en ons het groot waardering vir die belegging in daarin en die manier hoe julle hierdie gemeente finansieel in stand hou. En ons vertrou dis ook 'n offer van gehoorsaamheid en dankbaarheid. Mag jy 'n goeie week hê en ons sien mekaar gou.